prisidėk skirdamas 1,2% mokslo sriubos virtuvėj.
Sveiki žiūrovai. Šiandien Planeta ant delno dalyje mes, kaip visada, kalbame su Vilniaus universiteto profesoriumi Andrej Spiridonov ir šiandien mes sužinosim apie ypatingą naujovę, kuri vyksta tik kartą per šimtmetį.
Tai šiandienos naujiena yra tai, kad aprašyta antra, pakankamai stipriai moksliškai pripažinta tiranozauro rūšis. Mes dažniausiai sakome tiranozauras, tai koks antras žodis? Rex. Taip, tiranozauras rex arba T-rex. Ir prie to T-rex dabar jau prisideda ir tiranozaurus macraeensis, makrei formacijos roplys tironas. Ir šitas atradimas, jis aprašytas žurnale Scientific Reports, irgi atviros toks prieigos žurnalas, ir ten bet kuris klausytas gali pasiskaityti ir pats ten įvertinti tos visus įrodymus ir pamatyti nuotraukas šito plėšio dinozauro.
Dinozauro nuotraukas?
Taip. Na, tas ne viso jo, tik tai apatinio žandikulė ir dalies ir ten dalies kaukulės, galiu tai sakyti. O kuo įdomi šita vat rūšis ir kuo yra svarbi, ogi tai, kad šita liekana jį buvo žinoma iš anksčiau, tai yra apatinis žandikulės, tai yra apatinė, pusė, kažko tai pusė apatinio žandikulė. Ir kas yra išsiaiškinta, kad anksčiau galvota, kad jį priklauso pačiam tiranozauro rex, kadangi jį buvo iš krydos priedo galo ir iškart matys, kad tai yra kažkoks tai gigantiškas plėšrūnas. Ir ilgą laiką ten niekas neklausė klausimo, ar čia viskas gerai, bet po to ten galvoja, irgi atsirado, buvo vienas tyrimas, kuris parodo, kad šitas liekanas morfologiškai, sistemiškai skiriasi, galbūt čia ne tiranozauras, čia gal kažkas tai kito. Ir visai neseniai ten buvo atlikti tyrimai ir parodė, kad ta visa formacija, šitas žandikulis jis buvo surastas Naujojoje Meksikoje, tai yra Šiaurės Amerikos pietuose, tai yra JAV pietuose, ten šalia sienos su Meksika, nors didžioji dalis tiranozaurus rex liekanų yra surasta Šiaurės Dakotoje, Montanoje, tai yra žymiai šiauriau, tai yra geografiškai jau kitas regionas. Ir vėliau įsiaiškinti, kad būtent šita formacija yra kažkur tai gal nuo 5 iki 7 milijonų metų senesnė nei patys seniausiai žinomi tiranozaurus rex atstovai. Tai yra tiranozaurus rex yra žinomas iš pačio dinozaurų eros galo, tai yra paskutinių 2 milijonų metų, tai yra nuo 67 iki 65 milijonų metų prieš dabartį. Ir, o šitos liekanos jos buvo kažkur tai virš apie 70 galbūt milijonų metų, 72 milijonų metų senumą, tai reiškia, tiranozaurus rex gyveno Maastrichčio epochos pačioje pabaigoje. Tuo tarpu šitas žandikulis atėjo iš pačios pradžios Maastrichčio epochos, tai yra kažkur tai 7 milijonus metų anksčiau, arba netgi kampanijoje epochos pabaigos, tai yra prieš tai būsios epochos. Na, 5-7 milijonai metų, tai yra makroevoliuciškai ir paleontologiškai, ar čia daug ar mažai. Na, jūs patys galite įvertinti, pavyzdžiui, atstumas laikė nuo mūsų iki australopitekų yra 2 milijonai metų. Tas met yra plaukuotas beždžionės metro aukščio važiuojusios Afrikos savanomis. Nuo mūsų iki paskutinio bendro protėvio su šimpanze yra 6 milijonai metų. Tai mūsų protėviai atrodė kaip šimpanzės faktiškai, arba kažkas tai dar nepanašaus. Tai yra pakankamai didelis laiko tarpas. Ir tada ta ankstyvesnė informacija apie tai, kad morfologija sistemiškai skiriasi ir taipogi amžius yra žymiai didesnis nei visų prieš tai žinotų tiranozaurus rex atstovų, padėjo pergalvoti visą tą idėją.
Mes kai kalbėjom jų ankstesnėse dalyse, kad ta evoliucija nevyksta tolygiai, jinai tokiais šuoliukais vyksta, o molekulinis laikrodis tolygus, tai gal nebūtinai tas didelis atstumas reiškia, kad labai daug įvyko per tą laiką pokyčių.
Na taip, tai yra nebūtina sąlyga, bet tiesiog kad didesnis šansas, kad galėjo įvykti. Ir jeigu būtų, pavyzdžiui, suradę, kad čia iš tikrųjų nieko nesiskiria nuo Tyrannosaurus Rex, tai čia irgi būtų toks įdomus atradimas, kad 7 milijonus metų visiškai nesikeičianti rūšis, bet vat pasirodo, kad čia buvo kažkas tik kitokio. Ir kas įdomu, kad vat, netgi patį Tyrannosaurus Rex, vat, visą tą vat, aibę surastų skeletų, kurių ten jau kelias dešimtas, bet didesnio, mažesnio pilnumo yra surasta. Tą patį Tyrannosaurus Rex irgi bandė sudalinti į 3 atskiras rūšis, toks Gregory Polas. Jis išskyrė ten dar į 2 rūšis, kurias šiaip daugumas mokslininkų nėra pripažintos, kadangi galbūt įrodymų nepakanka, tai vat jis ten išskyrė šalia Tyrannosaurus Rex dar Tyrannosaurus Regina, tai yra Tyrannosaurus karalienė ir Tyrannosaurus imperator, tai yra Tyrannosaurus imperatorius, tas mat, nes ten pačios didžiausias liekanas yra būtent priskirtas tai menamai rūšiai, kurie arba egzemplioriams, kurie buvo patys seniausi, nes ten šiek tiek susmulkėjo einant link dinozaurų išmirimo, tai yra patys pirmieji T-rexai buvo patys didžiausi. Tai vat pagal juos ten jų protėviai atėjo iš Azijos ir išstumė vietinius tiranozaurus, nes ten Šiaurės Amerikoje be pačio tiranozauro egzistavo ir kiti plėšiai dinozaurų, kurie priskiriami prie tiranozaurų šeimos. Tiranozaurų šeimoje buvo daug ten įvairių plėšūnų, bet jie ten mažesni buvo, nes tiranozaurus reks buvo pas didžiausias, žinoma jo. Jo, ir galbūt tai netgi vėliau susmulkėjo. Tačiau, ką parodo štai šitas tyrimas, kur tikrai parodo, kad šita surasta rūšis yra atskira nuo Tyrannosaurus Rex, kodėl jie atskira? Dėl to, kad visi be išimties kaulai, kurie buvo surasti, skiriasi vieno arba daugiau požymių nuo visų žinomų Tyrannosaurus Rex egzempliorio. Tyrannosaurus Rex savyje gan stipriai varijuoja ir galbūt jį galima sudalinti dar į 2 rūšis. Tai tas vat naujas taksonas, kurį pavadino ten Tyrannosaurus macraensis, jis dar labiau, tas man žymiai labiau skiriasi ir ten jį palygino ten su kitais giminaičiais, ten giminingais tyranozaurais, ten pažiūrėjai Azijos surasta tokių tarbozaurų, iš Mongolijos žinoma, ten kai kurie požymiai panašus. Kodėl jie gali būti panašus, kadangi tarbozauras yra galvojama primityvesnis tyranozauridas ir šitas vat atstovas irgi yra primityvesnis, nes jis yra, kaip mes žinome, senesnis. Tačiau jis turėjo ten ir unikalių įvairių požymių ir užtat šitie autoriai galvoja, kad tas Tyrannosaurus macraensis, jis nebuvo tiesioginis Tyrannosaurus Rex protėvis, o jis buvo jo tarsi kaip dėdė, galėjau sakyti. Ir dar toks įdomus dalykas, kad vienintelis jo egzempliorius yra didesnis už Tyrannosaurus Rex holotipą. Na, holotipas tai yra tas konkretus individas, pagal kurį aprašyta visa rūšis. Ir jis faktiškai prilygsta patiems didžiausiams žinomiams Tyrannosaurus Rex egzemplioriams, tokiems kaip Sioux arba Stan. Na, tas mes, Tyrannosaurų egzemplioriai atskiras fosilijos turi savo vardus. 1,5 centimetro tik tai žandikulis trumpesnis. Bet jeigu tai vat, pasižiūrėt nuotraukas tų vat, žandikulių, matosi, kad Tyrannosaurus macraensis turi na, žymiai išsiskiriančią žandikulio formą. Ten Tyrannosaurus Rex apatinis žandikulis jis yra aukštesnis. Ką reiškia aukštesnis, tai veikiausiai, kad jo sukandimo jėga buvo didesnė. Tyrannosaurus Rex buvo labiau specializuotas traiškyti kaulus ir jo dantis dažnai būna labai apzulinti dėl kaulų traiškimo. Tasme, jis ten griebdavo kitą dinozaurą, nukasdavo jam koją, ten sutraiškydavo stuburą ten ar kažkas tokio, na, taip labai brutaliai. O šitas macraensis, jis veikiausiai buvo panašesnis į kitus gigantiškus priešus dinozaurus ir jo dantis buvo labiau tokie skirti raumenims pjaustyti. Ir kas yra įdomu, kad šalia to vat, Tyrannosaurus macraensis surasti ir kiti gigantiški dinozaurai. Ten, pavyzdžiui, ten ceratopsidai, tarsi raguoti dinozaurai, kurie prilygo triceratopsui didžiu, tačiau priklausė kitai genčiai, taipogi ten Edmontozaurų giminaičiai, na, Edmontozaurus, tai čia irgi vienas iš paskutinių ančiasnapio dinozaurų, tas man irgi, kurie galės verti 10 tonų. Ir dar plus toj pačioje aplinkoje turi egzistuoti ilga kakliai titanozaurai, priklausė genčiai Alamozaurus. Alamozaurus pavadintas pagal fortą, Alamo fortą, ten kur toks yra istorinis saitas, kur amerikiečiai kariaudami su Meksika ten atsilaikė, na, arba, aš tiks nepamenu, man ros, tą fortą užėmė meksikiečiai, bet jie herojiškai žuvo. Ten toks Davidas Kroketas ten gynėsi. Jo, šitam fortui netgi filmas apie tai yra padarytas su Semu Nilu, apie Alamo forto gynybą.
Jo. Mačiau kažkada.
Jo, tai ten Semas Nilas tas pats, kur Alaną Grantą vaidino Jūros Pirido parke.
Okay.
Jo, tai čia vat, taip vat, viskas apsisuka, tai vat, pačioj vat, Kritos Pirido pabaigoj, titanozaurai, ilgakakliai dinozaurai grįžo į ten tą Šiaurės Ameriką, galbūt salomis arba tiesiog perplaukė ten vandenyną ir įsitvirtino. Ir ten buvo toks gigantiškas grobis, tas metin, nes žinoma, kad alamozaurai veikiausiai buvo iki 30 metrų ilgio ir galėjo sverti iki 100 tonų, tas metin, gigantiški, tokie kaip didžiausi banginiai tokio dydžio. Ir tas vat tiranozaurus Makrenzis, jis turėjo vat medžioti ten tą vat gigantišką grobę. Ir kas yra įdomu, kad tuo pat metu šiaurėje buvo žymiai mažesni dinozaurai. Visiškai kitoks dėsningumas nei su dabartiniais žinduoliais. Nes dažniausiai einant į šiaurę žinduoliai, pavyzdžiui, kūno dydis jų būna didesnis. Ir rūšys didesnis, ir rūšių viduje didesnė yra. Na čia, pavyzdžiui, jeigu žmonės irgi vat, paimti, vat, gradientą, tas met yra prie tropikų, ten pigmėjai visokie gyvena, o ten einant link šiaurės, vis kūno dydis didesnis, kaulų masė irgi stambesnė, tas met yra kresnesnis kūno sudėjimas, tas met yra tvirtesnis sudėjimas yra. O po dinozaurų laikais, tas met atvirkščiai, tas met yra šiaurė, yra žinomi ten tokie raguoti dinozaurai, pachirinozaurai, ten 2 tonos svėrė ir juos medžiojo nanukzaurai, tai yra tiranozaurai, mažesni žymiai, ten tono svorio, nanukzaurus, ten pagal eskimų baltojo lokio pavadinimą, nanukas. Galbūt esate girdėję, ten toks multiplikacinis filmas buvo apie nanuko nuotykis, kur ten šiaurėje jis ten nuotykių turėjo, tai ten vat, nanukzauras. Tai tas vat, nanukzauras, tai buvo tiranozauridas, kuris gyveno tuo pat metu, kaip ir tas vat Tyrannosaurus Makrenzis, tik tai Tyrannosaurus Makrenzis pagal savo masę buvo 10 kartų didesnis už tą nanukzaurą. Kaip vat, priminsiu, kad vat, tas Makrenzis buvo tokia pat faktiškai dydžio kaip didžiausi T-rexai. Jo, tai yra 10 tonų, kaip 2 afrikiniai drambliai, tas vat, yra absoliutus gigantas. Ir tada apsiverčia tas vat, evoliucinis scenarijos, arba galbūt jis tampa sudėtingesnio, ne tokiu vienareikšmiu, kaip vis dėlto atsirado tie tiranozaurai Šiaurės Ameriko arba tiranozaurus rex. Tai pagal šitą scenarijų tas met yra gigantiški ir plėšti ir augalėdžiai dinozaurai Šiaurės Amerikoje vėlyvoje kreidoje išsivystė, iševoliucinavo pietuose ir galbūt vėliau išsiplėtė į šiaurę ir galbūt iš jų ten tų vat atstovų perėjo per Beringio sąsiaurį, dalis jų nuėjo į Aziją ir ten virto tarbozaurais, pavyzdžiui. Tačiau reikia prisiminti, kad tas vat, laikotarpis 5-7 milijonų metų, jis yra milžiniškas ir per tą laiką ten galėjo ten keliolika, jeigu ne keliasdešimt, ten tų vat, ėjimų pirmin atgal epizodų būti, kadangi ten ir klimatas keitėsi, ten tai šalta, tai karšta. Ir visai gali būti, kad ten vat, atsirado tas vat, tiranozaurus Makrenzis, kažkoks tai kitas jo pusbrolis nuėjo į Aziją, ten kažko tai pavirto, po to grįžo atgal ir atvirto į tiranozaurus rex. Na, jo.
Čia įdomus būtų kelias toks. O tai kiek iš viso tada tų tiranozauridų yra?
Tiranozauridai, dabar šeimoj, šitoje žinoma, galbūt aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet kažkas tai apie 20 genčių, 20 jų genčių. Ten, kai aš, vat, pavyzdžiui, ten mažas buvau, ten, nežinau, galiu išvardinti visas, kurios buvo žinomas, tai ten buvo...
Kiek dinosaurai tavo laikais?
Jo, mano laikais buvo žinomi, tai yra tiranozauras, tarbozauras, displetozauras, albertozauras ir aleoramas. Aleoramas ten toks mažas, mažas tono svorio, albertozauras, tai ten kažkur tai 2-3 tono displetozauras, nežinau, 3-4 tonų, ten dar vat gorgozauras buvo, kuris irgi tiranozaurų giminaitis. O dabar ten per paskutinius 20 metų ten kasmet po 2 naujas gentis atranda ten, pavyzdžiui, ten Litronax, pavyzdžiui, nes nei tokia buvo litros, tai reiškia angliškai gore arba skerdinių karalius. Anax graikiškai ten karalius, tas arba valdovas, ir skerdinių valdovas, ten tiesioginis galvojama tiranozaurų, tiranozaurinų protėvės, ten kitos ten Bistachio versor, ten, na, kitų ten, ne visus aš ten dabar prisimenu, bet ten jų pakankamai daug yra surasta ir pasirodo, kad ten ta įvairovė buvo didesnė ir ten ta vat, biogeografinė jų istorija, tai yra tas vat, plitimas erdvėje, tas mes iš vieno kontinento į kitą judėjimas buvo žymiai toks aktyvesnis. Ir iš tikrųjų, tas mes yra, kuo daugiau ten tų tyrimo padaroma, tuo mes matome, kad ta vat, istorija buvo dinamiškesnė, daugiau didesnė ta vat, įvairovė. Na ir kas yra įdomu, kad vat, irgi Twitter'e ten prieš istoriją irgi buvo tų pačių mokslininkų papasakota apie tą vat, tyrimą, kad iš tikrųjų norėjo išskirti atskirą gentį, tas mano tiranozaurus, nes o jos jiems, kaip čia pasakys, na, faktiškai privertė palikti tą rūšį toj pačioj genti kaip tiranozaurus, nes met yra redaktorius, nes jie pradžioj galvojo užvadinti jį tirano atrox gentį atskirą išskirti, kas reikštų žiaurusis tironas. Atrox reiškia žiaurus ir tiranos, na, tironas arba vienvaldis valdovas, taip galima sakyti. Kodėl taip jie galvoja padaryti, kadangi jeigu vat, paskaityti tą jų prašymą ir palyginimą tų vat, kaulą, tai pasimato, kad kažkokia tai pusė požymį panašus į tiranozaurus rex, o pusė į kitą gentį, tai yra tarbozaurus. Ir dar plius jis turi savo unikalių požymį, tai reiškia, kad jis nei T-rexas, nei tarbozauras ir dar plus unikalus. Tai jis, vat, jį galima vadinti tiranozaurų ant ribos, na, tasme, tiranozaurų, ta prasme, kad priklausočių tiranozaurus genčiai. Na ir jis būtų atrodęs ir turėjęs ekologiją pakankamai skirtingą nuo tiranozaurus rex. Tasme, kaip jis medžioja, ką jis darė, nes tiranozaurus rex, jis toks, galima sakyti, 9-14 tonų hieną, galima taip sakyti, žiūrėti, tai yra labai galingi žandikauliai, šarvuotos iki dantų augalėdžius medžioja, ten ankilozaurus, ten, kuris ten lengvo tanko dydžio, ten 10 metrų ilgio, ten iki 10 tonų svorio, ten triceratopsus, ten įvairius ten raguotos dinozaurus, ten ančiasnapis, ten montozaurus. Jo, tai tokį šarvuotą, bet mažesnį grobį, tuo tarpu tas va, tiranozaurus makraenzis, šalia jo gyvena ir gigantiškas grobės, ten, pavyzdžiui, kaip tas alamozauras, kuris 10 kartų už jį didesnis galėjo būti. Tas tiranozauras galėjo būti kaip toks šunytis, nedidelis palyginus su tuo ilgakakliu titanozauru.
Ir jis sumedžiodavo?
Na, tikėtina, kad sumedžiodavo, nes, pavyzdžiui, vat, panašius dantis turėjo šitie tarbozaurai. Vat, dažniausiai tos vat, tokius ne kaulus pulverizuojančius dantis, o tokius pjausnančius turėjo būtent dinozaurai, kurie medžiodavo gigantiškus zauropodus. Na, čia, pavyzdžiui, ten Pietų Amerikos ten giganotozauras arba Azijoje gyvenęs tiranozaurus rex giminaitis tarbozaurus batar, nes ten Azijoje žinoma, kad ten ilgakaklių irgi ten zauropodų buvo. Tai tiesiog skirtingos adaptacijos, nes, pavyzdžiui, ten yra tarsi kaip toks kompromisas biomechaninis, kai, vat, pavyzdžiui, jeigu tu turi labai stiprų sukandimą, tu turi, tačiau kas tau iš to sukandimą, jeigu tu, pavyzdžiui, ten turi įkasti kažkokiam zauropodui, tai jam nesutraiškysi kaulų, kad ir kokį ten galingą žandikulį turėsi, kadangi kaulas ten, jis ten būtų per pusę tavo burnos, tai ten vos jį brėžtum. Tai tu tik tai mažesnių dinozauro, tokio dramblio dydžio daugmaž tokio nykštukų, vienu žodžiu, ten nebent tokius gali kokią galūnę nutraukti, o ten jeigu ten 20, 30, ten 100 tonų ten augalėdis, tai geriausia jam tiesiog pjautinės žaizdas padaryti, kaip kokie vat, komodo drakonai daro su buivolais. Jie įkanda jiems, buivolas patraukia galūnę ir tada jie su savo dantytais dantimis perpjauna raumenis ir tada gaunasi tokios gilios ir ilgos žaizdos. Tai, vat, galbūt panašytas vat, tiranozaurus makraenzis ar trabozaurus batar medžiodavo savo auką.
O tie visi atradimai, jie iš to ateina, kad atranda naujus kaulus, ar tai yra dėl to, kad tuos pačius peržiūri muziejus, radinius ir persvarsto?
Tai čia šiuo atveju, tas kažkas tai buvo ten suradęs anksčiau ir po to peržiūrėjo, bet iš tikrųjų ieško ir naujų, nes tiesiog reikia suvokti, kad ten mes kalbame apie gigantiškos laiko tarpas. Jeigu, pavyzdžiui, mes ten žmonių evoliuciją nagrinėjom, tai yra ten 2 milijonai metų ir ten šimtai tų žmonių fosilijų yra surasta ir dar labai taip, kaip čia pasakius, apytikslis mūsų tas vat, įsivaizdavimas, kaip vyko mūsų ta evoliucija, kadangi daug veiksnių yra ir laiko tarpai yra milijonai metų ir šimtai tūkstančių kartų praeina organizmo ir ten ir viskas vyksta laike ir erdvėje, kur visur keičiasi visas rūšis vienu metu ir kur dar plus klimatas ir fizinė geografija dėka geologijos keičiasi. Tai čia toks netrivialus uždavinys ir faktiškai kuo daugiau pastangų įdeda žmonės, tuo daugiau ir suranda. Ir, vat, pavyzdžiui, anksčiau galvota, kad ten pietinėje Šiaurės Amerikos dalyje, kad ten turėtų būti tokie patys dinozaurai, o po to ten detalius tyrimus padarė, arba kad ten iš vis nėra ko ieškoti, po to padarė detalius tyrimus ten ir pradėjo traukti vieną, kitą, trečią dinozaurą, ten naujas gentis, ten panašiai. Ir kas yra įdomu, kad netgi toje pietvakarinėje Šiaurės Amerikos dalyje, kad ten buvo fauna visiškai nei viena rūšimi nepersidenginti su šiaurėje esančiam ekosistemom ir rūšimis. Tai reiškia, netgi tokiam nedideliam mastelėje ten buvo pakankamai didelė geografinė skirtis. Ir reikia dar prisiminti, kad Šiaurės Amerikoje tuo metu nebuvo kaip toks vientisas kontinentas geografiškai išnekant, nes ją per vidurį skiria taip vadinama vakarų vidurio juosta arba vakarų vidinė jūra. Western Interior Seaway angliškai, tai yra kažkur tai 1000 km pločio ir kažkur tai 5000 km ilgio jūra, kuri jungia Meksikos įlanką su Arkties vandenynu. Ir Šiaurės Amerikoje ji buvo tarsi kaip dvi salos tokios, arba du mažesni kontinentai, perskirti tos vat jūros. Tai yra vakarinė dalis, kurioje gyveno Tyrannosaurus Rex, o prieš jį dar Tyrannosaurus Macraensis, vadinasi Laramidija, o rytinė dalis Apalačija. Tai vat, tarsi buvo du tokie kontinentai. Ir ta vat Laramidija, kuri tokia tarsi kaip juosta einanti nuo Meksikos iki Aliaskos, tai vat netgi tokioje vat siauroje juostai, buvo pakankamai didelė biogeografinė skirtis dinozaurų, kas įdomu, kad netgi tokiam nedideliam plote galėjo egzistuoti tiek daug gigantiškų dinozaurų, nes at, irgi yra toks dėsningumas, kad didesni gyvūnai turi daugiau ploto, kad galėtų išgyventi. Tai reiškia, ten tos vat ekosistemos, jos galbūt buvo produktyvesnės, ar kas ten buvo, kad dinozaurai gigantiški galėjo išgyventi ir netgi skirtis nuo kitų dinozaurų, kurie ten gyveno šiaurėje. Na, kiek aš paskutinį kartą tikrinau, šitas tyrimas išspausdintas Scientific Reports, jis turi neįtikėtinai didelį, kaip čia, susidomėjimą, bendrą visuomenės susidomėjimą. Nes, na, koks yra ten mokslinio tyrimo pasisekimas, tai yra vienas iš rodiklių yra ten, kiek ten jį cituoja, ten tos srities ar kitus sričių mokslininkai, tai čia yra ten, tai vadinamas citavimo metrikos, ir yra alt metrikos arba alternatyvios metrikos, tai yra kokį visuomeninį poveikį turi. Tai reiškia, ten kiek kartų Twitter'e patvitintas arba paiksintas dabar, kiek Facebook'e kartu, kiek ten Wikipedia'e nuorodų, kiek ten Reddit'e, kiek Faculty 1000, kiek blogose, na, iš visų surenka ir ten tarsi yra toks kompozitas. Tai, na, dažniausiai ten, kiek ten būna tyrimų, ten 1, 2, 10, ten 20 kokių paminėjimų, na, tas, na, čia jau populiarus skaitosi, ten kažkoks tai tyrimas. O čia, vat, ką tik pasižiūrėjau, 2188. Na, ir ten dažnai sako, ten, vat, na, Scientific Reports, ten, vat, žurnalas čia ne Nature, ne Science, bet jeigu tai pasižiūrėjus, tai yra daugiau nei 99% ten Nature ir Science, kaip sakant, poveikį, informacinį poveikį visuomeniai, vat šitas tyrimas turėjo, kadangi, na, šitoks neįlynis atradimas, tai yra kartai išimmeti, kad visiškai atskira nauja tiranozaurus genties rūšis yra aprašoma ir čia tokia kultūrinė ikona, galima sakyti, tai yra ne tik tai, kad priešistorinis gyvūnas, bet žmonių fantazija ir, galima sakyti, yra populiario kultūra apibrėžiantis reiškinys. Tai čia toks irgi įdomus faktas su to tiranozaurus makraenzis.
O jis tik vienas yra rastas individas, ar jau ten gal jau daugiau atsirado, kai priskiria tą?
Na, kiek yra žinoma, tas mane tik tai vienas, nes apskritai ten šita vat, pietinė, šitas jungtinių valstybių dalis yra mažai ištyrinėta dinozauro atžvilgiu. Kodėl taip gaunasi? Dėl to, kad na, dažniausiai vat, kur suranda, žmonės ten ir ieško daugiau. Ir ten tarsi buvo įsitikinimas, kad ten iš vis nėra ko ieškoti, nes ten labai retas fosilijos. O ten, kai pradėjo ieškoti, ten kaip netas, na, tai yra ir naujas rūšis, ir ten, kad ir daug ir fosilijų suranda, tai aš ten tikėčiausi, kad po to, kai vat, yra aprašyta šita vat, nauja rūšis, ten jau prasidės naujos ekspedicijos ir ten, aš net nebejoju, kad ten suras naujos medžiagos ir ten dar bus daug siurprizų iš to laikotarpio.
O čia jo kokią fosiliją rado?
Tai yra apatinė žandikulio pusė kažkur tai ir taipogi viršutinės kaukolės dalies, tai yra akidubė, tasme aplinkoje akidubės ten užpakalinę kaukolės dalį.
Čia vieno individo?
Jo, vieno individo, tasme toj pačioj vietoje. Jo, ir o ten tas apatinio žandikaulio kaulai, tas man irgi ten vat, pakankamai beveik 100% išlikęs ir ten galima tiesiogiai faktiškai sulyginti su geriausiais tiranozaurus Rex radiniais. Jo, ir kaip minėjau, tas man viso labo 1,5 cm mažesnis nei didžiausias žinomas tiranozaurus Rex egzempliaras, kas yra niekas. Netgi tarp žmonių lyginant 1,5 cm nebūtų daug, kad ten, kaip mes šnekame apie gyvūną, kuris yra virš 12 metrų ilgio. Ir dabar mes pakalbėsime apie kitokius dinozaurus ir apie paukštinius dinozaurus. Ir kaip Greta minėjo, tai yra ne apie jų kaulų fosilijas, o apie sujaukimus substratose arba iknofosilijas arba pėdsakinės fosilijas, fosilinius pėdsakus. Ir šitas tyrimas, jis irgi yra išspausdintas žurnale Scientific Reports ir jis yra atviros prieigos ir bet kas galite pasižiūrėti. Ir kuo jis yra įdomus, ogi tuo, kad šitame tyrime aprašyti pirmieji siaubų paukščių pėdsakai. Na, visų pirma, reiktų papasakoti, kas yra tie siaubų paukščiai. Čia toks tarsi cheesy pavadinimas, atrodo, kad kažkai kažkokie tai išprotėjo paukščiai, arba ten kažkas panašaus į erelį, ten piktą, ne, iš tikrųjų jie kitaip atrodė, jie, kaip čia įsivaizduoti siaubo paukščiai, daugmaž jeigu jūs paimtumėte jūros periodo velociraptorių ir sugrįžmintumėte jį su stručiu, tai vat gautumėte ir dar plus jam pridėtumėte erelio snapą. Tai vat gautumėte siaubų paukštį. Ir siaubų paukščiai, arba moksliškai jie vadinasi foros racidai, tai yra tokia vat endeminė Pietų Amerikos plėšrių paukščių grupė, kuri yra giminga šiuo metu Pietų Amerikoje gyvenančiams kariamams arba siriemams, kurias irgi yra plėšrios ir irgi pakankamai dideli paukščiai, apie metro ūgio. ir kurios dažniausiai irgi mėgsta bėgioti ant žemės ar ten medžioti ten smulkius ten driežus, įvairius ten žinduolius ir panašiai, ir kurios yra tarp kitko irgi pakankamai agresyvės ir ten Twitter'e netgi yra vaizdų, kur vat žmogus ten priartėja prie jų lizdo ir po to ten dvi seriamos ten išputusios plunksnas puola tiesiog žmogų, bėga ir bando sulesti ir ten tokie labai sielą verinti čirškėjimą leidžia. Ir kas yra įdomu, kad tas seriamos jos turi pirštą, antrąjį pirštą, kuris yra pakeltas į viršų, ir jie turi tokį nedidelį nagą, kuris yra panašus kaip velociraptorius iš jūros priedo parko. Tai reiškia, ten jie su tuo nagu užkabina auką ir tada po to su snapu jie ten supliešo. Ir kažkurį laiką buvo spekuliuojama, kad galbūt ir siaubo paukščiai turėjo kažką tai panašaus. Ir va šitie nauji pėtsakai surasti Argentinoje, jie parodo, kad taip, iš tikrųjų jie ir turėjo panašią pėdos sandarą kaip pas velociraptorius, nes velociraptoriai arba dromeozaurai, tarsi dromeozaurų grupė, tai yra prieš jų dinozaurų padengtų plunksnomis ir turėjosi ten didelis grėbiamasis priekinės galūnės ir ant užpakalinių galūnių irgi turėjo po vieną tokį didžiulį į pjautuvo panašų nagą. Ten pas velociraptorius 12 cm, pas deinonych arba baisų nagą kažkur tai 15 cm. Tuo tarpu pas jutoraptorių, pati didžiausia iš visų raptorių, žinoma, jis ten buvo virš 20 cm ilgio, na, toks gigantiškas nagas, su kuriuo jie ten arba perverdavo auką, arba ten ją supjaustydavo ir panašiai. Tai vat, kas yra įdomu, kad vat, po šitų nepaukštinių dinozaurų išmirimo išgyveno mažai paukščiai, o po to Pietų Amerikoje dinozaurai nepasidavė. Jie labai greitai pavirto dominantiniais plėšūnai šalia krokodilų. Ir vat, išsivystė tie vat, siaubo paukščiai, kurie turėjo, buvo na, tasme, jų ten įvairiausių rūšių buvo, tasme, pačios mažiausias, kažkokį 70 cm aukščio, kur irgi būtų pakankamai didelis, na, toks kaip gandras, tik tai masyvesnis, tasme, nes jis yra plėšūnas, iki ten kažkur tai 1,5 metro aukščio ant galornių, kurie sveria apie 100 kg, iki pačio didžiausio žinomo kelenkeno, kuris buvo apie 3 metrų ilgio ir turėjo 70 cm ilgio kaukulę su giljotinos dydžio snapu, kuris ir buvo naudojamas labai panašiai. Tai ką mokslininkai surado tame dumble, išsisaugojusime buvusios jūros pakrantės potvinio atoslūgio zonoje, tai kad siaubo paukščiai, jie vaikščia ant dviejų pirštų, na panašiai kaip ir velociraptoriai.
Bet vienas pakeltas.
Jo, vienas pakeltas, tas man jo nevaikščia, tai arba panašiai kaip kokie stručiai, tas met yra ant dviejų pirštų, ir kad tas va, vidurinis pirštas, jis buvo atraminis, na čia irgi tokia konvergencija, tas met yra. Kuo mažiau pirštų, tuo stabilesnė pėda darosi, tuo įtvirtesnė, tuo mažiau pažeidžiama yra įvairiom apkrovom. Tai va, pavyzdžiui, dėl šitos priežasties galvojama pas arklius redukavusi pirštų skaičius, kol jis nesumažėjo iki vieno piršto, tasme, kienos galūnės, tasme, tai arklis vaikšto ant vidurinio savo piršto ir turi po didelį nagą, kuris pavirto į kanopą. Tai panašiai yra ir su šitais, su stručiais, su dromeozaurais ir taipogi su siaubo paukščiais. Tasme, jie turėjo du pirštus, bet viduriniai pirštai buvo žymiai didesni.
Dėl ko tada dabartiniai paukščiai taip nevaikšto?
Na, kai kurie paukščiai dabartiniai taip vaikšto, na, pažiūrėjom, kokie stručiai, tasme, kaip afrikiniai stručiai. Bet kas vat, įdomu su šitais, su siaubo paukščiais, kad jie netgi konvergavo su to vat, antruoju pirštu, kad jis irgi užsilenkė į viršų ir vėlgi tasme, atsirado ten toks vat, kaip pjaunantis lankas. Tasme. Ir kas įdomu, kad tas vat, pjaunantis arba grėbiamasis nagas, jis buvo netgi didesnis nei pas velociraptorių.
pakelti pirštai, pakelti nagai, jie skiriasi nuo tų, taip, kurių vaikšto?
Taip, taip, tas, tai yra tie, kurie vaikšto, tas, jie yra bukesni tokie, na, jie yra reikalingi su kibimui su žeme, jie niekaip nepaveikdavo, na, galėdavo ten sužeisti auką, na, pavyzdžiui, kaip kokie, ten stručiai irgi spirdami su savo koja gali užmušti žmogą, arba kokie kazuarai. Tačiau, jeigu tu nori pagriebti auką, tas, tai yra vaikščiamos ir griebimas arba perdurimas yra visiškai skirtingos funkcijos ir reikalauja visiškai kitokios geometrijos. Tai tarsi, taip galim pasakyti, evoliucija nori iškart dviejų uždavinių išspręstų iš šito paukščio, kad jis galėtų nagus naudoti kaip protektorius, tas metu yra geresniam sukibimui su žeme, bet ir tuo pat metu naudoti jos kaip mėsos kablius, kaip jos naudoja ereliai. Tai vienu metu jis turi būti siaubo paukštis ir erelis, ir strutis. Tai va taip gavosi evoliucija, kad ten pusiau erelis, pusiau strutis. Tam tikra prasme, kadangi turėjo tasme ir protektoriaus tipo nagus ir taipogi ten vieną tokį griebimą į nagą. Kaip jis jį galėjo naudoti? Na, tyrimai parodė tas biomechaniniai, kad šitie ir simuliaciniai kompiuterinės simuliacijos, kad šitie siaubo paukščiai, jie pakankamai greitai galėjo bėgioti, ypač tas paukštis, kuris paliko tos konkrečius pėdsakus, tai yra, tikėtina, kad ten andalgalornis buvo, galėjo bėgti 80 km per valandą greičiu, tai vat, pavyzdžiui, persikėdavomas kažkokį tai kanopinį žinduolį, na, tarkim, ten ponio dydžio arba elnio dydžio, jis galėdavo tada smokti su tuo nagu, užkabinti ir tada tas žinduolis pargriūtų, jis tada užkabintų su tuo nagu ir viena galūnė jo, nežinau, ten kaklo arba ten kažkokį tai koją ir tada su savo galingu snapu jis smoktų ir ten išplėštų kažkokį tai raumenų gabalą arba ten pažeistų arterijos. Nes irgi vat, nustatyti, kad kaukulė pas jas būdavo pakankamai stipri. Tai irgi įsiaiškinti, kad faktiškai kainozojos eroje mezozojos, galima sakyti, neapsibaigė ir dinozaurai toliau buvo dominantiniai plėšrūnai. Ir taip išliko faktiškai iki pleistoceno epochos, kada išnyko, na, kodėl išnyko ten tiesiog buvo paukščiai, ten iki galo neaišku, ar ten aukų spektras pasikeitė, ar ten miškingumas, ar galbūt konkurentai, nes Pietų Amerika buvo panašiai kaip sala tokia kaip Australija ir po to jis susidūrė su Šiaurės Amerika ir tada iš Šiaurės Amerikos atkeliavo įvairius placentiniai plėšrūnai, čia kaip pavyzdžiui katės įvairios, tai yra kūgėdantis ar kardantis katės, taipogi lokiai, šuniniai ir panašiai. Jie galėjo pakeisti tą vat, kontinento megafaunos ekologiją ir tai irgi galėjo būti faktorius siaubų paukščių išnykime. Tačiau nuo to, vat, nuo nepaukščių dinozaurų išnykimo ir iki faktiškai beveik dabarties, na, ten paskutiniai 2 milijonai metų beveik nesiskaito. Bet kas įdomu, kad tie vat, siaubų paukščiai iš tikrųjų pavyko jiems išplisti ir į šiaurę, tas mat yra viena rūšis yra žinoma tokia titanės vadinasi, titanės valerė, žinoma iš Floridos, tas mat, na, kaip sako, kaip jau galite suprasti, jį išplito kaip minimum iki pietinės Šiaurės Amerikos dalies ir ten medžiodavo kiaulės įvairius ten pekarius ar šernus kažkas tokio, tai yra paukštis, kuris medžioja kiaulės.
Ar jie yra giminingi su tais paukščiais, kur kalbėjom Velykų epizode?
Ai, ne, jiems jie nėra giminingi. Ten, kur mes kalbėjome apie beketerius paukščius. Tai šitie paukščiai, jie, jie yra tarsi kaip atskira tokia šaka nuo visų likusių dabartinių paukščių. Jų giminaičiai, vienintelis skrindantis giminaičiai, tai yra tinamų paukščiai ir ten įvairūs kyviai, kazuarai, rėjos, stručiai, tai yra mo ir taipogi epiorniai. Jo, tai čia tai yra atskira grupė. O šitie vat siaubų paukščiai, jie Na, patys tikriausiai normalūs paukščiai, tam žvirbliukų giminaičiai. Na, tas tolimi žvirblių giminaičiai. Artimiausiųjų giminaičiai yra būtent tos atsiriemos arba kariamos, kurios irgi yra, jos yra skraidintis plėšrūnai, tačiau didžiąją laiko dalį jos praleidžia ant žemės, panašiai kaip kokie paukščiai sekretoriai Afrikoje. Na, toks analogas būtų. Tik tiesiog buvo paukščiai būtų tokie, na, kaip žymiai tvirtesnio sudėjimo ir žymiai didesnį grobį medžiojusios. Medžiojo paukščiai, nes jų ten svoris ten galėjo būti ten ir iki 200 ir iki 400 kg. Na, faktiškai įsivaizduokite. Jeigu dabar vat, gyventų koks nors ten kelenkenas, jis būtų pas didžiausias sausuminis plėšrūnas. Vidutiniškai du kart sunkesnis už liūtą arba baltojo, na, panašaus dydžio kaip baltasis lokys. Tik tai ten arklius visokius medžiojantas. Pėdsakai yra netokia ir reta fosilija. Na, faktiškai fosilijų yra įvairiausių tipų. Tai yra vienas fosilijos yra kūno fosilijos ir kūno atspaudai įvairūs. Tai yra, na, faktiškai tai yra medžiaginės fosilijos. Taipogi gali būti ten įvairios organinės medžiagos fosilijos, tai reiškia molekulinės fosilijos, gali būti izotopinės fosilijos, jeigu, pavyzdžiui, molekulių pradinį nelieka, tik tai yra žymės izotopinės, pavyzdžiui, metabolizmo. Ir taipogi yra fosiliniai pėdsakai, tai yra sujaukimai nuosėdų. Ir jie irgi išsisaugo specifiniam sąlygom, kaip, pavyzdžiui, yra kažkoks tai plastiškas substratas, gyvūnas praeina ir po to turi jį uždengti kitokios sudėties, bet greitai stingstinti kažkai tai medžiaga. Tai ten gali būti, na, pavyzdžiui, kažkoks tai praėjo tas analgalornis, pavyzdžiui, ant dumblo ir po to viršaus įvyko kažkoks tai štormas ir tada jis labai smulkių smėlio sluoksnelių padengė ir po to vėl dumblas užėjo. Taip, ir tada gaunasi, kad vienas dumblo sluoksnis yra atskirtas nuo kito dumblo sluoksnio smėliukų ir laikui bėgant ten kaupiasi nuosėdos ir tie dumblai jie virsta argilitais ir skalūnais, tam patvirti, tačiau tie vat įspaudai jie neišsilygino dėl to, kad tarpe tarp jų yra smėlio tarpsluoksnis, jis išlaiko tą vat pradinę formą. Ir po to, kai vyksta dūlėjimas, atskyla vienas sluoksnis, kitas sluoksnis ir tada gaunasi tarsi natūrali skulptūra. Ir tada, ką jie surado, jie ten surado ne atskirą pėdsaką, o ten ištisą pėdsakų virtinį. Netgi galėjo pasakyti, kaip jis vaikščiojo. Ir netgi kairiuose pėdsakose matosi, kad ten tas ir trečiasis pirštas, jis irgi remiasi į dumblą.
Reiškia, jie nedaro gipso kažkokių atliekų, jie jau faktiškai atlieja ir randa. Jau.
Taip tai būna daro, jeigu, pavyzdžiui, neįmanoma kažkaip tai išimti arba reikia palikti tą fosiliją, nes, pavyzdžiui, kai kurie fosiliniai pėdsakai ir fosilinių pėdsakų virtinės yra paskelbiami kaip gamtos monumentais. Pavyzdžiui, ten Vokietijoje yra tai vadinamas chicken yard, tai yra viščiukų kiemas, tai yra mezozojaus eros dinozaurų, ten ištriptas, ten smiltainio paviršius, kažkada tai buvęs labai, kaip sakant, smulkus smėlis ir ten 10 000 dinozaurų pėdsakų, tasme teropodų, tasme chicken, tai yra viščiukų kiemas, dėl to, kad ten daug tripiršių pėdsakų įvairaus dydžio, ten nuo tokių, iki tokių dinozaurų ten ištripta ir ten nepakaktų tiesiog ten išlūpti tą pėdsaką, nes ten didžiulė teritorija, ten, nežinau, ten arais, galbūt hektarais skaičiuojama ir ten visur yra tų daugybė tų pėdsako.
Tai reiškia, jeigu daro ir atlės, sakykim, pėdsako, tai tą atlėjytę turbūt gali vos ne kiekvienas norintis turėti savo namuose.
Ir ką dabar, vat, pavyzdžiui, daro, ne tik su pėdsakais, bet, pavyzdžiui, ir su atspaudais, vat, pavyzdžiui, ten ir tos vat, kūno fosilijos dažnai būna tiesiog kaip atspaudai išlikę, ten, pavyzdžiui, Dekaro faunas, pačios seniausios daugialąstės gyvybės, tai, pavyzdžiui, pas mus vat, čia Vilniuje turėjusi pranešimą tokia paleontologė iš Cambridge'o Emily Mitchell, tai jį su savo komanda ką daro, tai jie turi lazerių kompleksą, tasme, ir tada ten milimetrą po milimetro atodangas digitizuoja tiesiog. Ir da turi trimačius modelius, ten, ten prisikaupia ten 100 gigabaitų tų duomenų ir po to jie ten daro įvairius tyrimus, ten, kaip čia pasakyti, gali padidinti, sumažinti, ten, užfiksuoti, kad čia ta rušis, tada konfiguracijos, ten įvairių pėdsakų analizuoti. Tą patį galima ir su fosiliniais pėdsakais padaryti. Ir tarp kitko, pas mane čia yra knyga apie tos fosilinius pėdsakus, netgi apie dinozaurų fosilinius pėdsakus, tai galiu parodyti.
Gerai.
Ja.
Va, dinozaurų pėdsakai. Va, čia du dinozaurai, vienas prie kito šono jisai, ja.
Mhm.
Čia vat, žmogus parodės mastelį, čia vat, vieno dinozauro, vat, žali pėdsakai, o čia kita, tai reiškia dinozauro porelė susiglaudė savo šonais ilgo kakliai, ėjo taip pat paniniuodami ežero krantą.
Tai čia vat, dviejų dinozaurų, ėjusių vieną šalia kito pėdsakų virtinę, tai yra du dinozauro romantiškai vaikščiojo senovinio ežero pakrantė, na, čia žmogus parodytas masteliui, pėdsakas matosi kažkur tai apie 70 cm skersmens, tai yra dvigubai didesnis nei kokio dramblio, tai reiškia pagal masę veikiausiai kokias 25 tonas svėrė kiekvienas iš tų dinozaurų ilgą kaklio. Ir na, tai įvairia, tas mes galime ne tik tai atskiri pėdsakai, bet jų virtinės netgi, jų konfiguraciją žiūrėti, jų migracijos kelius. Taip, čia pėdsakų modeliai, tai yra sugeneruojama, kaip, vat, pavyzdžiui, ten galopų ir iš čia einant dinozaurų kokius pėdsakus paliktų. Ir ten vat, pravaromas įvairios kompiuterinės programos, kaip galima būtų rekonstruoti tą jų eisiną visą. Na, čia vat, irgi parodytas vat, modelis, ten skeleto.
Palinkinami tokie.
Ja. Na, čia vat irgi kompiuterinės programos snapshotai tokie, apatozaurus Luizijoje, kaip galėjo vaikščioti. Čia parodyta potvinio tos lūgių zona, kur dinozaurai vat praeina lagūnos dugnu.
Ir tada lieka šitie pėdsakai.
Taip, taip. Čia va, tie vyriausiai tripiršiai dinozauro pėdsakai. Chicken Yard. Na, šitą knygą gavau už apžvalgą paleontologijos draugijas. Tas man, va, netgi yra atskiras mokslas dinozaurų pėdsakų. Tai yra dinozaurų ichnologija. Ir ten daug labai informacijos galima sužinoti. Na, čia, pavyzdžiui, parodyta rekonstrukcija jūros periodo Vokietijos lagūnų, nes Europa jūros periodo metu atrodė panašiai kaip kokia Indonezija, 10 000 salų ir dinozaurai eidavo ne keurai tos tų vat, miškų, jie eidavo pležais ten, kur lengviau praeiti ir tarsi būdavo tokios savotiškos dinozaurų magistralės. Ir yra surasta dinozaurų magistralės, kur yra ištripta ir čia vat, yra parodyta vat, rekonstrukcija toks vat, nykštukinis, salinis, ilgakis dinozauras, europazaurus. 5 metrų ilgio, gal viso labo 1,5 tonos svorio. Va, dinozaurai tokie vat, yra surasti. Tas mes žinoma, kaip jie elgiasi, vat, būtent pagal tos pėdsakus. Na, ir su tais pėdsakais ten galima įvairiausių tyrimų padaryti. Na, čia, pavyzdžiui, ten irgi ten įvairius evoliucinius algoritmus pritaiko, kad, pavyzdžiui, yra pėdsakų virtinė, uždedant tos pėdsakų virtinės skeletą, uždeda raumenis, ir tada tie, na, raumenys, jo, ir tada leidžia, užduoda sąlygas, kiek gali kiekvienas skeleto elementas judėti, nes mes tą žinome pagal jų anatomiją, kokią jėgą gali duoti tie raumenys, ir po to tiesiog, vat, paleidžia programą atsitiktinai, kad judėtų tas, vat, skeletas, pradžioje jis ten tiesiog ten blaškosi, ten be jokio tikslo, tačiau tikslas yra tas, kad maksimaliai atitaikyti galūnės pagal tos pėdsakus ir tada po 10 000 tokių vat, iteracijų pamatai, kaip mažas skeletinis robotukas pradeda vaikščioti ir tokiu būdu netgi galima rekonstruoti dinozauro eiseną.
Nuostabu. Ja, čia visai kita jau lygiai gauna tas gebėjimas gamtos tą
kalbą, knygą skaityti, kai dar kalbam apie prieš istorinius dalykus, nes jau atrodo labai spūdinga, kad dabar ten pažiūri pėdsakus ar ne ir gali nustatyti, kad čia kažkoks tai va, toks ir toks gyvūnas ar ne, ten gal keliese, o ten bėgo taip, onaip. O čia kai dar tokie gyvūnai, kur net nesi jų matęs galėt kabinti, tai čia labai jau įspūdingai yra.
Pėdsakai tai yra toks vat, ypatingas dalykas, kadangi tai yra tiesioginis elgesys. Vat, pavyzdžiui, iš kaulų tai elgesio negaliu pasakyti, o čia tiesiogiai, reiškia, įspaudę, čia taip atrodė odos tekstūra, kartais išlieka tai vadinami keturmačiai pėdsakai, kad, pavyzdžiui, na, kaip įsivaizduojate, multfilme kokiam, ane, ant tos pačios juostos galima daug vaizdų suprojektuoti, ten daug kartų nufotografuoti vat, žmogų ir tada matosi, kad vat, žmogus tarsi vat, kaip tose pirmosiose kadruose ten animacijos parodyta, kur žmogus ten tarsi bėga ir tada visa jo trajektorija išlieka, ten, kaip jis judina savo ranką ir ten daugybė tų vat, rankų išlieka. Tai vat, panašiai būna, kai dinozauras, pavyzdžiui, ten, įkiša savo pėdą į gruntą, ir po to jie traukia ir tada gaunasi, kad visa serija sąveikų tarp odos ir galūnės ir tada netgi galima kinematiką šitų kaulų rekonstruoti, kadangi yra dalis pėdsako yra, kada jis ten kontaktavo, dalis pėdsako, kada jis perkelė visą savo svorį ir dalis pėdsako yra, kada jis traukia tą koją iš to dumblo. Tai tokie pėdsakai vadinasi keturmačiais pėdsakais, kadangi išlieka keturmatė, galima sakyti, yra trimatė geometrija, tačiau jį atspindi keturmatį dalyką, tai yra trimačio kūno judėjimą pačiam substrate. Na, dabartinės naujos dirbtinio intelekto technologijos ne tik tai skatina pažangą, bet ir tam tikrą mokslinę degeneraciją, kaip pastebėjo mokslininkai. Iš ko tas atsiranda? Na, mano kolega toks evoliucinis biologas Sergio Valverde, jis ten irgi buvo padaręs tokį tyrimą, kuris parodo, kad kiekvienos srities evoliucija intelektinė na, kultūroje turimo omenyje, jį pasižymė keliomis stadijomis, tai yra vystytojai, early adopters, tai yra ankstyvėjai, kaip sakant, naudotojai arba ankstyvėjai vystytojai ir taipogi po to eina stadija, kada vyksta išsiplėtimas ir galiausiai gaunasi, kada labai daug yra naudotojų, tada jie vieni nuo kitų kopijuoja ir tada tikras talentas, tikras menas, tikra ekspertizė yra paskandinama ir tada šitas sritis eina žemyn. Ir tada kiekvienas sritis tarsi turi savo tokį, vat, galima sakyti, gauso formos arba bangos formos vystymosi trajektoriją. Ir prie ko čia dirbtinis intelektas yra susijęs? Ogi su tuo, kad dirbtinis intelektas, ką jis padaro, ypač, pavyzdžiui, kuriant meną arba mokslinės meninės rekonstrukcijas, pavyzdžiui, ten dinozauro rekonstrukcijas arba ten kokių nors ten tų pačių megalodonų, vat, apie kurios čia pasakojam. Ką padaro, pavyzdžiui, žiniasklaidos priemonės arba netgi kai kada mokslininkai, jie tiesiog užduoda dirbtiniam intelektui užklausas, tas dirbtinis intelektas turi didelę duomenų bazę ir jis ten sukuria kažkokią tai sintetinę projekciją ir sukuria kažkas taip panašaus, bet nonsensiško, tas met yra neturinčio prasmės, neturinčio tikslumo, bet paliekančio impresiją, galima sakyti. Tai ką jis padaro, tai yra mes gauname unikalų vaizdą, kuris yra pigus, kuris yra sukūriamas kopijuojant kitų darbą ir tokiu būdu atimant resursą iš originalių kūrėjų. Ir aš būtent šitą vat, laikotarpį, kada vat, šitas vat, naudojimas išsiplėtė, aš šitą laikotarpį pavadinau bullshito ceno, na, pagal analogiją su antropoceno, tai yra žmogaus išsiplėtimo epocha, kai kurie mokslininkai ten irgi tų cenų vat, sugalvoja, kaip, pavyzdžiui, plutocenas, tai yra hipotetinė epocha, kas būtų, jeigu vyktų pasaulinis branduolinis karas, tada plutonio anomalija visose nuostadose būtų. Tai vat mes dabar periname į tą vat bullshito ceno epochą, kada labai pigiai mes galime prigeneruoti unikalius arba vaizdus, arba tekstus, arba koncepcijas, kurios yra bullshitinės, tasme, kurios neturi savyje vidinės kažkas tai prasmės, kuris yra netikslios, o tik tai palieka tavo bendrą impresiją arba įspūdą kažkokį tai tavo bendro vaizdo. Ir kadangi šita technologija yra labai pigi, jie tada tikrą ekspertizę numažina ir mes tada sumoje gaunamės, kad sumoje eksponentiškai nukvailėjame visi. Tai čia toks vat įdomus reiškinys ir man iš tikrųjų labai įdomu, kaip vystysis toliau šitą koncepciją, tai galbūt kažkoks tai atsiras teisinis reguliavimas, kaip galima naudoti, kur galima naudoti, nes, pavyzdžiui, rašant mokslinius tyrimus, per paskutinius pusę metų atsirado toks reikalavimas, kad, ar, pavyzdžiui, jūs naudojate dirbtinį intelektą rašant straipsnį. Nes ten, vat, kai atsirado čia GPT, ten kai kurie mokslininkai pridėdavo čia GPT netgi tarp koautorių, kol ten nesusivokė, kad čia šitokia praktika yra įdinga, kadangi tai nėra mąstanti žmogus, tai yra kažkokia tai sintezė sukurianti mašina, kur labai dažnai, vat, pavyzdžiui, labai lengvai patikrinant, dažnai surandi įvairias klaidas. O kalbant, pavyzdžiui, apie kažkokias ten, vat, rekonstrukcijas, ten, pavyzdžiui, kaip čia mes matome, čia yra moksliškai informuotas menininkų sukurtas, parapaliam menininkų sukurtas rekonstrukcijas. Tuo tarpu šiuo metu mes matome, kad žiniasklaidoje tiesiog ten arba mokslo žurnalistas tiesiog užduoda kažkokią tai užklausą ir ten sugeneruojas, nežino, kaip iš tikrųjų turėtų atrodyti tas gyvūnas, nežino, kuo čia įdinga šitą anatomiją ir tada vat, paskleidžia tokio atvaizdą ir, tas, vat, ir žmonės tada skaitydami tą straipsnį, skaitydami tikrą informaciją, po to pasižiūri į kontekstą grafinę ir išmoksta bullshitą, tas met yra visiškas nesąmonės. O kas būdavo anksčiau galėdavo tos rekonstrukcijos arba atvaizdai būti netikslus, bet kuriuo atveju tai yra perėdavo per žmogaus smegenis, jis kažko tai remdavosi, jis ten tiksliau, mažiau tiksliau, bet turėdavo kažkokią tai koncepciją, kurią galima būtų suvesti kažkokią tai vat, konkretų šaltinį. Na, tiesiog, ką aš turiu meni, kad šiuo metu mes perėjome į tokį vat, labai įdomų savotišką žmonijos vystymosi etapą ir man įdomu, kaip, kokiu būdu mes surasime priešnodį šitai tokiai vat, įdingai mokymosi ir kūrimo dinamikai.
Ar galėtumėt jį palyginti su Wikipedia, tarkim, nes atsimenu, kai irgi atsirado Wikipedia, tai mokykloje dar mokytojas sakydavo man, kad nu tik neskaitykit Wikipedijos, nes ten bet kas bet ką rašo.
Na, Wikipedijoje ten visų pirma žmonės ją užpildo ir kad jie nuo pat pradžių įveikia tiesiog, tai yra empiriškai veikia. Netgi yra toks anekdotas, Wikipedijos problema, kad jį veikia tik tai praktiškai. O ChatGPT ne tik tai ChatGPT, bet įvairios grafinės programos, kurios skirtos tiesiog menui. Ir jeigu naudojamas ten, pavyzdžiui, ten mokslinėms iliustracijoms, jos praktiškai neveikia. Nes jos jos net neaišku, ar teoriškai jos veikia, nes jos sukurtas nes tiesą sakant, ten tokios teorijos netgi nėra, tas, nes jų paskirtis yra, jų paskirtis nėra kažkokia tai tikslaus atvaizdo sukūrimo, o sintezei, galbūt kažkokia tai bruožų, stiliaus ištraukimui ir naujovių sugeneravimui pridedant triukšmą kažkokia tai, tai yra permutuojant, tas met yra suranda dėsningumus, kuriuos galima surasti, ir jos permutuoja, tasme, arba ten prideda kažkokį tai triukšmą ir tada tarsi daug variantų gaunasi to pačią. Bet kadangi ten nėra supratimo, tai tiesiog daugybė stilių, daugybė kažkokių tai, arba kažkokį tai konkretų stilių, bet be jokio turinio. Tai yra, esmė tame, kad jos tiesiog turinio nėra ir nei jų tikslas buvo toks, kad, pavyzdžiui, ten informatyvius paveikslus daryti, nei jos tą padaro. Tai vat toks vat ir skirtumas su Wikipedia. Nes Wikipedia buvo sumanyta kaip atvira enciklopedija ir jį veikia kaip atvira enciklopedija ir apitiksliai jie puikiai veikia, nes, pavyzdžiui, ir žinomi mokslininkai jie naudojasi ir aš ten, pavyzdžiui, ten kažką tai naujo, kas man neaišku, aš ten visų pirma į Wikipediją pasižiūriu, nes ten yra šaltiniai, tas man, arba bent jau raktažodžiai kokie nors, su kuriais galima toliau ten viską pasižiūrėti. O, ir jos yra taip nuorodos nusekliai padarytos, o su tom vat, sintetiniam programom jos dažnu atveju mes negalime atsekti, kokie yra pirminiai šaltiniai, arba jie yra tiesiog sugeneruojami irgi kaip duodami kaip toks vat, galutinis rezultatas, tai yra tiesiog prikuria vat, mokslinių šaltinių arba pseudo mokslinių šaltinių. Čia vat, aš irgi ten, prieš metus buvau išklausęs ten, prašau paaiškinti man apie Ordoviko periodo titano krizę. Ten, ir man ten aiškino, kad ten titanas svarbus elementas, gyvūnų elementuose ta krizė įvyko ten dėl to, kad deguonies sumažėjo. Esmė tame, kad nebuvo tokios titano krizės Ordovike ir visų antra, titanas kaip elementas, jis biologiškai niekur nėra naudojamas. Bet ten visą pilną istoriją ten parašė, tai ten tiesiog galbūt tavo tekstinė dalis jį tubulėjo, ten išrankėjo tie specialistai, bet pažiūrėjau, tas vat, grafinis naudojimas, tai jis be abejo yra kinkėjiškas, jis tiesiog skleidžia dezinformaciją, žmonės daro kvailesniai.
Ar tai galėtų būt, kad mes kažkokią priem ribą kaip evoliuciją, kada jau pradedam tarsi patį save reguliuoti, kažkokią į save reguliuojančią sistemą atsiriamėm?
Na, kaip vyksta šiaip evoliucija ir tai biologinė evoliucija, kultūrinė evoliucija, tai mes išvalgome visas inovacijas ir į priekį sudėtingus procesus neįmanoma nuspėti tol, kol tu nepaleidi tą procesą. Tai mes va dabar paleidžiam ir dalis tų vat, procesų gali būti vadinamas maladaptacijas, tas met yra arba neigiamas adaptacijas, kuris nuveda į kažkokį tai prastesnę būseną, nei pradinę būseną. Tai daug technologijų, tas met turi tokius šaltinius efektus, kurie tiesiog susilpnino žmogų, padaro jį kvailesniu arba neduoda pridedamosios kažkokios tai vertės. Tik tai, pavyzdžiui, na, tai yra, galbūt duoda tokią vertę, kad žurnalistai pigiau viską padaryti, nes nereikia tada menininko samdyti, bet jam asmeniškai sutaupo ir milijonui žmonių tada apkartina, tai yra milijonų žmonių sąskaita. Tai yra tokia super lokali nauda, globalios nenaudos sąskaitą. Bet čia daug kur pasaulyje taip yra, ten, pavyzdžiui, su mašinų važinėjimais, ten bereikalingais ten benzinų deginimo, kai sakant, man gerai, pasaulis biški priartėja prie galo. Tai čia vat, panašiai yra ir su tom technologijom, tasme, kurios tiesiog sukuria tavo bullshitą, tai yra žurnalistas pagal užduotį redaktoriui pigiau padaro darbą, skaitytojas nesupranta skirtumą, kadangi jis nėra specialistas, ar ten dinozauras, ar ten šis ten kažkai tai monstras, ten neaišku, kas ten išsigimimas kažkoks tai jo, kuris niekart neturėjo pamatyti dienos šviesą, tai žmogus to neatskirs, kuris nėra specialistas. Ir tada mes tada išmokinam žmonės tiesiog kažkokį tai haliucinaciją.
Tai ką jūs tada palinkėtumėt? Kaip pat, pavyzdžiui, ar yra kažkoks būdas, tarkim, man, kas nelabai gal turi gilaus supratimo, kaip nepasikabint ant tokių haliucinacijų? Kaip jas atpažinti?
Na, dažniausiai tiesiog pažiūrėjus jie prastai atrodo. Ir ten jau keletą pamačius dirbtinio intelekto ten tų vaizdų jau pamatai kažkokį tai bruožą. Žmogaus smegenys yra vis dėlto yra pakankamai protingas, kad ten atskirtas. Na, ten tiesiog prastai atrodo. Tai yra tikra profesionali paleomeninė rekonstrukcija. Jie matosi, kaip sakant, ir kompozicija, ir kažkoks tai ten tikslas, idėja, ten, sandara. Na, iš tiesiog šlyščiai atrodo visų pirma, jeigu taip, kaip čia pasakius, įvertinant. Nėra tokios vienos formulės, kad atitiktų visiems priešistoriniams gyvūnus, nes kai kurie iš jų irgi super keistai atrodė. Tai vat tame ir problema, kad vat, pavyzdžiui, mokslas atranda kažkokius keistus dalykus ir keistus dalykus iliustruojant pasitelkiamą haliucinaciją, kuri duoda kažką tai kito keisto ir tada žmogus kažkokia tai nesąmonė išmoksta ir galvoja, kad čia jis žino. Vietoj to, kad išmoktų keistą dalyką, kuris yra realus ir nuostabus. Ir kažką tai sužinotų apie pasaulį, kažką tai realaus sužinotų apie pasaulį.
Taigi linkime jums nepaklysti visame šiame informacinėme triukšme, na, susigaudyti, kas tikra ir kas ne, išlavinti akį jums padės Planeta ant delno, visiškas kosmosas, mokslo sriuba ir visas kitas mūsų kuriamas turinys. Nu, mūsų įrašus rasti galite ne tik YouTube, bet taip pat ir podcastų klausimuose platformose.